Už za chvíli v pořadu host do domu Ondřej Kepka, režisér, herec, moderátor, fotograf. Vrátil se z Anglie a určitě vám poví, po jaké osobnosti tam pátral, o koho se zajímal. Je tady host do domu, tentokrát herec, režisér, moderátor, člen společnosti Bratří Čapků, také člen prezídia herecké asociace, také můj rozhlasový kolega Ondřej Kepka. Přeji dobrý den.
Krásné dopoledne a je mi velkou ctí, že mohu být v tomto slavném pořadu.
To je hezké hostem. Přivítání a děkuju mnohokrát. Jenom jsme se teď vyměnili vlastně ta místa. Jak se vám sedí na té židli pro hosta?
Tak pořád jsem zvyklejší být tady na té židli pro hosta, protože se nepovažuji za profesionála moderátora. Také Noční mikroforum nevzniklo s profesionálními moderátory, vzniklo schválně s lidmi, kteří nedělají tuto profesi běžně. Takže možná, že se tady cítím trošku volněji než tam na té druhé straně.
Baví vás Noční mikroforum?
Baví mě to moc. Baví mě to moc a děkuji Alence Kumstýřové, ještě Jaromíru Ostrému, který vlastně mikroforum vymyslel, za tu možnost, která původně... Já jsem byl záskokář. Já jsem byl pouze připravený zaskočit, protože v tom základním týmu byla moje máma, Gáby Vránová, a ona řekla, půjdu do toho, ale domluvila jsem se s Ondrou, kdybych náhodou nemohla hrála nebo něco, že by zaskočil. A asi čtvrt roku nic... Jo, vycházelo jí to, bylo to v pohodě a najednou, hele, já potřebuji, tak jsem se přihlásil a připravil jsem si jedno mikroforum na téma záskok. Pozval jsem si Dušana Kleina, svého pedagoga z FAMU, abych měl dobrého hosta a prostě myslel jsem si, že tím to končí. No a neskončilo, tak to mám velkou radost.
Jaké vy si vybíráte hosty? Jsou to většinou kolegové právě třeba z té vaší umělecké branže?
Většinou ano, ale snažím se, jak jsem se trošku už tak jako rozseděl na té židli, si troufnout tu a tam i na někoho úplně odjinut. Například mým posledním hostem byla paní profesorka Eva Siková, neuroložka a neurofyzioložka, takže prostě obor je úplně někde jinde a propotil jsem se tady, teda musím říct, abych jí byl aspoň trošku partnerem v uvozovkách. Měl jsem právníka, měl jsem matematika, jako tu a tam se už snažím, ale přece jenom řekl jsem si, že představím hlavně lidi, samozřejmě herce, samozřejmě režiséry, ale že představím lidi z různých oborů, filmových, takže zvukaře, takové ty, co moc neznáme.
Ale to je, já myslím, velmi zajímavé poznat právě tyto profese, jak vlastně přesně. Oni přispívají k tomu celému dílu, které tvoří. Možná pak někdo jiný známější je prezentován a spojován s tím dílem, ale oni tam jsou důležitou součástí.
Přesně tak, takže Jirka Klenka, zvukař, vynikající můj spolužák, byl jeden z mých prvních hostů, nositel, já mu vždycky říkám, že má asi 8 českých lvů, nemá jich 8, a myslím 3 za zvuk. Úžasný muzikant, zvukař, tak ten byl jeden z prvních takovýchto jako necelebrit hostů, i když pro mě je celebritou teda, protože to opravdu excelentní zvukař filmový. Nicméně není všeobecně známý, takže není známý ve vystupování tedy, ale byl to úžasný pořad a myslím si, že uděláme reprízu brzo.
A když právě přijde někdo takový z těch vašich oblíbených hostů nebo právě z těch profesí, které tak dobře a důvěrně znáte, tak chystáte si to vysílání? Nebo tam už to opravdu dáte z patra, protože skutečně znáte důvěrně ten svět, ve kterém se pohybují?
Já bych teďka nerad, aby to vypadalo, že tak jako člověk přijde, znáte to, jo, jako jak je to někdy. Někdy se člověk připravuje a vypadá nepřipravený. Já vždycky lituju takové ty názory, co občas člověk, moderátor nebyl připravený. A vím sám velmi dobře, jak někdy vypadám totálně připravený. A přitom upřímně řečeno, je to vysílání nepříliš připravené. A naopak, jo, když člověk se soustředí a najednou řekne 2-3, jak to říci dopoledne, slušně, prostě nepřesnosti, jo.
A
už to vypadá, už dostanu mail, vy jste si asi nenastudoval, že bitva na Bílé hoře byla, nebyla, jo, a takhle. Takže to se mi také podařilo, bylo to téma historické, nebudu radši říkat toho hosta, ale dějepis mě vždycky bavil, takže jsem si říkal, do toho půjdu, on má téma, tuším právě, že to byla ta Bílá hora, no to si přece to. A teď jsem tam tak vám se rozjel, měl jsem samozřejmě připraveno otázky, ale pustil jsem se do těch historických souvislostí a najednou jsem ťal vedle, asi 3x. On mě tak jako decentně opravil a pak jsem si dostal sem ohlasy jako pane kolego, pane moderátore, byste měl vědět přece, že... Jo, já už ani nebudu říkat, co jsem tam plácnul tehdy, no, takže jsou to situace různé.
No, je to pravda, že když jakoby člověk někdy jakoby chce být až za chytrého, tak někdy i narazí právě tím možná, že vlastně si neuvědomujeme my moderátoři, že to není o nás, o našich vědomostech tak. A znalostech, ale že to je právě o těch znalostech těch hostů.
No. To byla pro mě největší škola, tohle to si uvědomit a myslím, že nás všech, jak říkám, neprofesionálů, moderátorů, i když já s Honzou Cimickým jsme měli z toho týmu Nočního mikrofora asi nejblíže k té profesi. Já jsem dělal pořad Ondřejova filmová škola v České televizi 33 dílů. Vlastně od malinka se té moderaci věnuju, jakoby, jo? Ale přece jenom ten mikrofon a ta pravidelnost, tak jako upozaďovat se, jo? Nebýt pořád takový, ano, ano, já vím, já mám taky tetičku, která, nebo, no jistě, a já jsem byl taky v Krumlově, jo?
Prostě to je, být... Je to přirozená ale, vlastnost, ale prostě zkrátka dobře, nehodí se to.
Nehodí se to. A jak je člověk přece jenom byl zvyklejší sedět tady, tak myslím na tom místě hosta, tak měl pocit někdy, že má být taky tím hostem vlastně, no.
Ondřej Kepka je dnes v pořadu host do domu. My jsme si spolu telefonovali, když já jsem byla v České republice a vy jste byl v Anglii. Domlouvali jsme si to dnešní setkání spolu, tak samozřejmě nabízí se otázka, po kom jste tam pátral, po jakých stopách jste se vydával.
Mě před rokem Kristýna Váňová, ředitelka společnosti Bratří Čapku a ředitelka památníku, tedy Čapka ve Strži, před rokem řekla, že by bylo zajímavé podívat se na Čapkovu cestu, když putoval po Británii, Karla Čapka cestu, ze které vznikly slavné anglické listy. Mimochodem, pozor, první chyba, slavný autor, špatný název knihy, protože anglické listy, ale jsou to britské listy. Na to jsme tam narazili teďka několikrát, velmi nepříjemně musím říct, protože když jsme ve Skotsku třeba říkali, že točíme film o našem autorovi, který píše o vaší zemi, o ní nadšení, a jak se ta kniha jmenuje, my jsme řekli anglické listy, tak byl velký problém. Ale Čapek to tehdy asi tak nevnímal, navíc ta věc nebyla napsaná jako soubor najednou, takže možná, že tam došlo k určitému posunu. No a ono je to 91,5 roku, co Čapek byl na této cestě. A tak jsme si řekli, že by bylo možná zajímavé zkonfrontovat těch téměř 100 let, co se stalo vlastně s tou zemí, co se stalo s pohledem českým na tu zemi. Bylo to trochu ode mě troufalé z jednoho prostého důvodu, že já jsem hodně cestovalý člověk, si myslím relativně tedy, ale nebyl jsem v Británii nikdy.
A jak pak to?
No, nějak to tak vyšlo. Možná ten kanál...
Nebo nevyšlo.
Nebo nevyšlo, spíš přesně tak. A to mám za sebou docela exotické destinace, jako, nebo exotické, no. Omlouvám se všem cestovatelům, ale myslím tím třeba Norsko, nebo takové země, kam se tak úplně běžně nejezdí z Prahy. Ale prostě Británie nějak byla mimo, takže já jsem neskromně si myslel, že teda přijedu, kouknu doleva doprava, podívám se, co napsal autor, řeknu, a mýlil se, a řeknu to divákovi jako do filmu. No a ono teda bohužel takhle jednoduché to nebylo, protože ta země, aspoň na mě, vy ji znáte velmi dobře.
Jak no já ji znám cestovatelsky, turisticky velmi dobře, to bych si netroufla říct, ale je to teda země jakoby mému srdci velmi blízká, ale je mi jasné, že ta doba asi se hodně proměnila, že i ta struktura obyvatelstva je tam teda úplně jiná a že možná i ta mentalita je tím
ta
pádem jiná.
Ta země na vás, jako já bych to tak jako popsal, já nechci být, víte co, každý se vrátí z nějaké cesty, tak většinou je nadšený, že jo? Cestovatel se a ty vypráví. Já taky můžu vyprávět o soutěž se Glencoe, jak jsem byl nadšený na jihu Skotska, díval jsem se a viděl jsem něco, co jsem v životě neviděl a tak dále. Skotské hory, ostrov Skye, k tomu se třeba dostaneme. Ale ta země na vás tak jako útočí. Já nevím, jak to popsat. Já, když jsem přijel poprvé do Itálie, možná díky filmu, díky literatuře, díky románům, tak jsem byl doma. Já jsem to znal. Já jsem viděl Marcella Mastroianniho, jak jede v tom voze a viděl jsem prostě ty věci, které jsem do té doby znal z knížek a byl jsem fascinován a těším se na to, že tam znovu pojedu, že znovu se podívám v Římě tam, kde jsem ještě nebyl a tak. Ale tady je to takový zvláštní a tak takový až všechno je jinak, jo, už jenom tím, že jedete vlevo, já to je takový symbol, jo. A najednou všechno začne jinak. Platíte mincemi a neplatí to, co platí téměř všude na světě, že velká mince má velkou hodnotu a malá malou. Ono je to naopak. Jo? Takže najednou dostanete takový zvláštní direkt jakoby od té země a Pokud chcete ještě pracovat, což my jsme potřebovali, nebyli jsme jenom turisté, jakože jsme tak jako, tak to bylo velmi těžké. Musím říct, že jsme si sáhli, no nechci říct na dno, to bych dramatizoval, ale sáhli jsme si hodně hluboko a že jsme byli štáb zvyklí točit dlouho, ale jako 14, někdy 16 hodin práce bylo opravdu bez pauzy vlastně téměř 14 dnů. Bylo to místy na cíli, naštěstí jsme vydrželi, takže musím poděkovat tomu týmu. No a doufám, že to divák a posluchač tedy potom ocení.
Byl problém právě třeba s místními úřady, když jste chtěli povolení, když jste opravdu tam vlastně pracovali svým způsobem
v uvozovkách? Ano. Tak my jsme částečně působili a upřímně řečeno, tak jsme tak jako malinko to neřešili. Já jsem si ověřil na velvyslanectví, jaké jsou mantinely. Děkuju taky i panu Žantovskému za spolupráci. Bylo mi řečeno, že mohu volně točit, že není nějaký striktní zákaz, nějaký globální. No ale samozřejmě jsme, protože jsme měli stativ, měli jsme kameru ne úplně takovou masivní, ale ne úplně malou, že jo, no tak jsme nepůsobili jako amatéři, že jo. Takže byl problém už jenom, jsem chtěl udělat vstup před slavným muzeem, že jo, jenom říct, tady to je muzeum a už byl, už k nám přišla ochranka, co jako, jo, tak se to
ale
jako
divíte
řešilo.
Se v dnešní době,
Nedivím, takže byl to trochu problém, samozřejmě jazyková bariéra, já jsem francouzštinář, taky další troufalost, jo, ode mě, měl jsem překladatelku výbornou, měl jsem dvě sestry, které žijí, Hanku a Kateřinu Pustkovi, které žijí v Anglii leta, takže perfektní čeština a perfektní angličtina, takže to byla obrovské plus, jo, protože bez toho si nedovedu představit. Oni vám neřeknou jedno mezinárodní slovo, ty Angličani, když ho nemají ve svém jazyce. Prostě bazén pro ně je neznámý pojem, jako jo, to.
To francouzštinář by porozuměl.
No samozřejmě, ale latinář slovo. A Itál a všichni, prostě ta Evropa i Němec by jako svým způsobem si myslím, jo, ale jako ten ne, ten prostě na vás dokud neřeknete swimming pool, tak prostě jste ztracená osoba.
Ondřej Kepka je v pořadu host do domu. My si povídáme o vašem pobytu ve Velké Británii v souvislosti s tím, že máte velmi rád Karla Čapka. Tak já připomenu dokument Obyčejný svět Karla Čapka. Vy jste byl nominován na cenu Elza za tento dokument. Vznikl už v roce 2008 k 70. výročí. Tak to já na možná umrtí Karla Čapka. Ano. To bych mohla připomenout posluchačům. Proč ten Karel Čapek tak pořád vstupuje do vašeho života?
Já vám nevím. Já mám pocit, jestli mě neprostupuje nějaký jeho, jeden z jeho úžasného ducha, nebo já nevím, jak to, prostě mě to neustále, mě to vede k tomu se zabývat jeho prací, jeho myšlenkami, protože jsou tak aktuální v dnešní době a strašně souzníme spolu. Já když čtu, teď se prosím vás nechci srovnávat s mistrem, aby to nepůsobilo trapně, ale já když čtu některé jeho fejetony nebo úvahy, tak strašně mu rozumím, tak strašně cítím a mimochodem Obyčejný svět, ten název byla vlastně paralela na jeho obyčejný život, tedy na jeho román, novelu, tak to je málo známá kniha, která je těžko čtená, ona je těžká, strašně těžká, takže se moc nečte. To je něco tak fascinujícího. A já jsem tam našel, řekl bych, jako u Čapka i u sebe, je to jeho samozřejmě, ale já s ním absolutně souhlasím, co to je vlastně život. Takhle já vnímám život, tak jak ho vnímá Čapek v obyčejném životě. Takže proto tam nastala nějaká ta absolutní symbioza a někdy musím si dávat pozor, abych nebyl takový cimrmanovský. Jo? Tady i při té cestě jsme, myslím tím v tom smyslu, aby ten film nebyl o tom, a zde Čapek vykouřil cigaretu, rozumíte, jo? A zde si vypil kávu, no, to by bylo trapné, že jo? Takhle bychom daleko nedošli, no.
Vy jste si museli najít nějaká místa, nějaké stěžejní body právě z té jeho cestopisné knížky, protože a srovnat to, porovnat, jak šel čas, co se změnilo. Tak vaše první místo bylo Londýn?
Byl Londýn, ano. Začátek byl přesně podle trasy Karla Čapka. Já bych tady jenom krátce připomněl, že existuje krásná kniha pana doktora Vočadla, který jel s Čapkem na tu cestu a který vlastně tu cestu popsal. A je to takový deník té cesty, protože Čapek byl takový impresionistický. Ten nepsal, v pátek jsme vyjeli, v sobotu dojeli.
On dával emoce.
Dával emoce a najednou je tam jeden den na stránku a pak je 14 dnů v jedné větě. Jo, takže tam se těžko orientujete, co se, kam se pohli. Ale pan Vočadlo to popisuje přesně. Takže my jsme to neustále konfrontovali a začátek byl přesně podle Čapka, to znamená trajektem, protože samozřejmě se nelétalo. Jo, to jsou takové.
A navíc ta cesta z Calais do Douvru mně přijde úplně typická. Tak to těžili i Tři mušketýři. Přesně. Tak si to pamatuju.
A teď se objevujou ty, a teď první, to bylo úžasný, to byl takový úžasný moment, protože Čapek tehdy měl kreslířské období, takže on kreslil. Anglické listy nemají bohužel fotky. Jo? On fotil potom až. Ale je nakreslený Dover, je nakreslený.
Bílé útesy doverské.
Přesně tak, ano. A my je viděli. V mlze, klasika, ve Francii bylo horko, přejeli jsme, začala mlha a zima, pak se to teda změnilo, ale nicméně začátek. No a dojeli jsme, on tedy vlakem, my autem do Londýna a tam už jsme zažívali ty první dojmy z té jednotvárnosti anglické architektury, domeček za domečkem, jak on píše, 5 schodů, 2 sloupy, vchod, jo, a jeden domek za domečkem.
Před zahrádky.
No, mini, ano, v Londýně téměř pak ne, že jo, tam zase naopak píše o tom, jak ty lidi vylezou vlastně rovnou na ulici, což jako říkal, že u nás je trošku jiné a tak dále. Tak, takhle jsme začali, takže Londýn byl první.
Doprava.
No, doprava,
ta
ano.
Ta byla přece úplně jiná.
Ta byla úplně jiná.
V čapkových dobách.
Ano, ano, ale Londýn ho drtil.
I tak ho drtil.
Ano, drtil. Tady si myslím, že je posun, protože doháníme. My jako negativa doháníme rychle, jo, takže myslím si, že už by tak zdrcený nebyl, protože pražská zácpa, pražská doprava, ale konec konců znám i z Brna, znám z Ostravy, už se také tam tvoří zácpy, špičky a podobné věci, takže to si myslím, že už by takový šok pro něj nebyl jako dneska, jako tehdy, kdy opravdu ta relativně klidná Praha se zřejmě střetla už s tím děsivým Londýnem po této stránce.
Londýn je multikulturní společností. Po druhé světové válce právě Velká Británie přijímala hodně migrantů do svých zemí. No. A když tam jedete metrem, jdete po ulici, jdete do obchodních domů, tak opravdu to máte dojem, že nejste ve Velké Británii, že nejste v Evropě, ale že jste v úplně jiné zemi, v jiném světa díle.
Přesně tak. A musím říct, že teda mě toto nějak neuchvátilo. Jak říkám, já nechci být jako a omlouvám se všem anglistům a všem lidem, kteří Británii znají a mají rádi, protože je to troufalé po 14 dnech něco hodnotit, jo, absolutně ne, ale na mě toto nepůsobilo vůbec pozitivně. A nemyslím, že bych byl xenofobní vůči jiným.
Ne, ono se jim to už upřímně řečeno, jako už je toho moc.
To je zmatené město z mého pohledu. Tam jdu a jako někdo je fascinován, je indická restaurace, ale pakistánský taxikář a jo, a není to jenom o těch národech, je to o těch kulturách a o takovém zvláštním jako zmatku, že nevíte odkaď kam a teď jako kde je centrum Londýna, no Big Ben, aha, ale to vlastně ne, tak pika, rozumíte, je to takové jako, je tam toho všeho, já mám pocit jako, když bych Čapkovský myslel, trošku jak pejsek s kočičkou vařili dort, jo, ale omlouvám se všem milovníkům Londýna, na mě Londýn nezapůsobil příliš pozitivně.
New York
říct.
Je taky vlastně hektické město, když to vezmete, ale tím, že to je prostě někde jinde, není to v té staré dobré Evropě, tak možná proto vám to vadilo?
Možná proto. Uvědomil jsem si opravdu, a teďka nechci být nacionalista, ale jak máme nádhernou, jak jsou Čechy a Morava nádherná země. Opravdu. To, co máme třeba v Českém Krumlově, to, co máme v Telči, to, co máme na Malé Straně, ať se na mě Britové nezlobí, to tam nenajdu prostě v Londýně. Tu celistvost určitou, jo, tam najdu pestrost, ale takovou tu celistvost, že na Malé Straně opravdu jdu městem malostranským, že v Krumlově jdu krumlovským prostě nádherným historickým centrem. Tady okamžitě narazím na vietnamskou hospodu, která to přestřihne do čínské čtvrti. Já jdu k Čapkovu, k divadlu, kde měla premiéru RUR, nádherná takové malé vinohradské divadlo, a vedle je čínská čtvrť. Ale tak jako úplně, tak já si říkám, tak kde jsem, jako jsem v Londýně, to je ten Londýn, rozumíte, to je ten Londýn. Asi musím pochopit, že tento blázinec je ten Londýn, no.
Ondřej Kepka má za sebou velmi pracovní záležitosti ve Velké Británii. Vydal jste se po stopách Karla Čapka, máte už téměř hotový dokument Dopisy od Karla Čapka. Konfrontoval jste vlastně ty momentální vaše zážitky s těmi zážitky Karla Čapka před 90 lety, tak zhruba to asi je. Londýn vás trošku zklamal. Vy jste se pak vydali na venkov a já předpokládám, že ten anglický venkov vás, nebo venkov Velké Británie, abych byla přesnější, vás už přece jenom trošku uspokojil.
Určitě. Bojoval jsem, musím říct, že jsem bojoval, protože já jsem pozitivní člověk, aspoň se snažím, takže rozhodně nejsem jako nějaký škarohlíd, který by hned kritizoval. Bojoval jsem, protože jsem takhle nadšený, úplně nadšený Skotsko, já miluji moře a miluji právě takové to chladné moře. Jo?
Skotská Vysočina má atmosféru.
Skotská Vysočina, ten slavný ostrov Sky, kde se točil James Bond, dokonce jsem si tam i tak jako udělal takovou legraci z toho, tak jsem natočil se jako Bond ve Vřesovišti. Kvůli tomu jsem vez smoking sebou až do Británie. Nadávali mi všichni v autě, furt to tam viselo kvůli jednomu záběru. My jsme zažili hned, když jsme vyjeli z Londýna, nádherný zážitek právě v souvislosti s Karlem Čapkem. Paní Kristýna Váňová, která tu cestu vlastně trasovala, tak našla v popisu přímo v anglických listech vlastně letní sídlo A.G. Wellse, anglického spisovatele, který měl pronátou faru relativně nedaleko Londýna, asi 70 kilometrů, v takové bohaté vesnici, řekněme. A ta fara byla takový slavný dům místní. A on tam popisuje, Čapek, přesně, jak to tam vypadalo, jak byl fascinován tím venkovem anglickým, jak to byl krásný barák a tak dále. A my jsme ten dům našli, protože to byl pronájem, tak samozřejmě na pana Wellse si nikdo nepamatuje, protože majitel se mezi tím 100krát změnil. A přijeli jsme k úplně cizímu baráku, evidentně k dost bohatým lidem. Neměli jsme na ně předem kontakt, takže jsme normálně přijeli dobrý den, jo. Oni samozřejmě trošku jako byli úžasně vstřícní, ale opatrní logicky, to je pochopitelné. No a my jsme teda řekli, že točíme to a to, že jsme teda z televize, já jsem měl v angličtině takový papír, že jako, protože Česká televize je koproducent toho filmu, tak jsem měl takový papír, že jako jsem z té televize a tak, tak se trošku
uklidnili,
jako i když pořád to bylo ještě takové. Ale proč to říkám? Protože my jsme měli, paní Váňová měla sebou anglický překlad anglických listů v angličtině a my jsme jim ukázali ten popis, co Čapek píše o tom jejich domě. No a to byl zážitek. Víte co, když přijedete k někomu domů, přijel by k vám někdo domů a ty by říkal, no a tady autor píše o vašem domě.
No ale ten jeho pohled právě,
a
jeho
oni byli
zkušenost.
Nadšení tím, že a ten majitel říkal, no podívej, to je ten strom, co jsme ho museli bohužel jak uschnul ten tady, protože Čapek to dokonce namaloval, to místo. Lekníny a on trošku polemizuje taky v tom celém článku, který se týká tady toho zastavení, o využití vůbec anglické půdy, protože píše, že vlastně v Anglii se nic, že venkov je nikoliv na práci, ale na krásu, jo? Že se vlastně tam nic nepěstuje, všechno dováží z kolonií, píše Čapek, jo? A to je pravda, že když jsem se tam rozhlédl, tak jsem měl pocit, že to stále nějak tak podobně zůstává.
No, protože všichni jsou zahrádkáři.
Všichni jsou zahrádkáři a byla tam vlastně jenom louka, jo, nikoliv, že by tam bylo takové to české obilí, nebo a on píše právě, jak by jeho strýček, zemědělec, myslím Čapkův, jak by určitě protestoval, že tady by se zasadilo to a ono a najednou je ten zahradníkův rok Karla Čapka tam vidět krásně v tomhletom. Takže to byla úplně perfektní konfrontace, podobnou jsme zažili potom na ostrově Sky, opět na letním sídle zase jiného anglického spisovatele. Tak to byly dvě taková velmi milá zastavení v souvislosti s Čapkem. Bohužel problém je fotomateriál tehdejší. Tehdy se moc nefotilo, ta 20. léta, to fotka byla pořád taková událost. Hlavně ne v exteriéru moc, jo. Takže my máme z celé cesty, existuje jedna jediná fotografie v podstatě dochovaná, ta je z Cambridge. My jsme našli ten dům, kde je Čapek vyfocen a já jsem se sebestředně tam taky vyfotil v podobné pozici a mám z toho takovou koláž. Ale jinak fotky nejsou.
Herec, režisér, moderátor, člen společnosti Bratří Čapků, také člen prezídia Herecké asociace. Ondřej Kepka, tak já možná trošku k té herecké politice teď se dostanu na chviličku, protože teď je tady vlastně ve hře vládní návrh na financování české kinematografie. Jsou na to různé názory, zda financovat či nefinancovat. A mě docela i jasné, co odpovíte asi v této chvíli, protože vy sám jste tvůrcem, vy sám asi velmi obtížně i scháníte finanční prostředky na financování různých filmů, dokumentů.
Víte co, já bych na to, kdybych chtěl být, kdybychom byli konfliktní pořad, tak řeknu konečně, jo, a ještě bych jako přidal plyn. Zaplať pán Bůh a moc děkuji za ten návrh, který tedy je návrhem zatím, že? Ale ta představa, že kinematografie ve své celé šíři je trh a že ji trh bude řídit, je neuvěřitelně naivní. Já vůbec nechápu ty názory, vůbec to nechápu. Protože to je zaprvé umění kinematografie, tedy by mělo být také umění. A za druhé prostě jsou projekty, a teď prosím vás, aby to nebylo, že mluvím zrovna o svém projektu. Ale obecně jsou projekty, řeknu příklad, třeba Jan Hus, teďka film Jiřího Svobody a další, které prostě nemohou vzniknout jako komerční filmy. Nikdy by vzniknout v Čechách nemohly. A ví to velmi dobře Italové, ví to velmi dobře Francouzi. Francouzská kinematografie, obrovská země, desítky milionů lidí, je masivně dotovaná z rozpočtu francouzskou.
Některá díla nevznikla.
No samozřejmě, protože by některá díla nevznikla. A teď to vidíme v divadlech. Komerční divadlo, které se má uživit, například Davidské divadlo, řeknu případ úspěšného divadla, abychom mluvili. Davidské divadlo, kdyby mělo se uživit samo, jo, jak, tak by musel lístek stát asi 700 korun. Mám to přibližně, jo. No a kolik lidí by se našlo, které, těch studentů, těch mladých lidí, kteří by mohli dát 700 korun, aby... Proto musí být Prahou 6 v případě Davidského divadla. Teď nevím, jak to tam mají. Soukromými sponzory. Samozřejmě to vždycky více zdrojové financování. To je to, o čem my pořád mluvíme. Já to vidím i na tomto svém projektu miniaturním vlastně v kinematografii, kdy zcela logicky Česká televize také není nemá na rozdávání peníze. Mám od nich zhruba 20%, necelých 20% rozpočtu. Děkuju za to. Dalších 15% ze Slovenské televize. Ale zbytek si musím sehnat sám. Jo, například tady na tento film. A prostě jsou projekty, které by v českých poměrech nevznikly. Nemůžeme to srovnávat s Amerikou, protože Amerika je země anglicky mluvící, může prodávat do celého světa, do Austrálie a tak dále. A tam si téměř každý film opravdu dobrý je schopen sám na sebe vydělat a velmi dobře vydělat, protože jich je stovky milionů. Ale český film takhle si nikdy na sebe nevydělá a těch ziskových filmů je opravdu jenom několik. Takže tohle je dobré si jako uvědomit. Dobře, řekněme, že teda film nebudeme financovat a potom film nebude. Řada podnikatelů už takhle k filmu přistoupili, že pochopili, že je to špatný biznis, já to chápu, a prostě od filmu odešli. Protože v českých poměrech prostě je to moc drahé, jako na čes. Jo, prostě bychom si, jako nemáme zaoceánské lodě, nemáme bitevní letadlové lodě, aby jsme mohli prostě to, tak na to nemáme, tak stejně nemáme na film, no. Tak jako si to teda řekněme, co chceme, jo, jestli mě rozumí, jo. Jo, ta představa jako komerčního je prostě opravdu naivní.
Je to pravda, že třeba jsou určité filmy, které jsou prostě divácky mimořádně oblíbené, mimořádně.
Ano.
Ty si na sebe vydělají, ale ano. Bohužel ta jejich hodnota je zase diskutabilní,
ano,
když to tak vezmeme. Ale ano. Pak jsou projekty třeba, které opravdu nebudou tak divácky oblíbené, ale je potřeba, aby tady byly, aby prostě existovaly.
Aby rozšiřovaly tu kulturnost, protože je určitá menšina, která v českých zemích menšina znamená třeba 100 000 lidí. V Americe je to 10 milionů lidí, jo, to je ten poměr. Takže tady těch 100 000 lidí taky zaslouží svůj film, aby pro ně vznikl, nebo těch 50, jo.
Pravdu má jenom pouchačka. Pravdu má jenom pouchačka. Pravdu má jenom pouchačka.
Ondřej Kepka je v pořadu host do domu a hodně se zajímá i o ty jiné technické a finanční záležitosti, které se točí právě kolem filmu. Není to vůbec jednoduché?
Já bych jenom řekl větu, aby to nevypadalo, že my čekáme na peníze, jo, my filmaři. My se opravdu snažíme, jak já jsem řekl, 70% třeba peněz já si musím sehnat na tenhle ten film, takže jsem se rozhodl i zkusit takovou tu, myslím, že se tomu říká crowdfunding nebo tak nějak, prostě nabízet určité odměny originální za to, že mi třeba lidé přispějí na stránkách startovač.cz existuje projekt našeho filmu, kde k tomuto může dojít, takže třeba lidi můžou získat exkluzivní vstupenku na premiéru a tak dále. Prostě snažíme se financovat, jak to jde. Děkuji Praze 10 za pomoc při vzniku tohohle filmu. Pak mám některé sponzory, které tady nechci jmenovat, abych...
Nesmíme.
Abych, ano, ano, ale děkuji aspoň takto, jako, jo, takže opravdu se, my nesedíme a nečekáme, že nám spadnou do klína peníze. A druhou větu, ideální samozřejmě je, když vznikne projekt, a to nebudou dopisy od Karla Čapka, upřímně to vím, ale jako je třeba obecná škola, nebo jako je vesničková středisková, kdy se samozřejmě zájem diváků, kolia, propojí s kvalitou a tudíž si ten film na sebe vydělá. No jo, ale takovýchhle filmů v Čechách je, možná, že jsem skončil, když jsem je vyjmenoval teď.
Já tady mám od vás knížku Soukromé album o živé příběhy fotografií. Tady se propojí dvě věci, tak hlavně fotka, to je tady na prvém místě, a pak takový i ten váš slovní příspěvek vlastně,
ano,
k celému
popisky.
Tomu všemu. Popisky, ale které jsou milé a hezky vystihující, protože vy důvěrně znáte i díky vlastně rodinnému zázemí herecké prostředí. K fotografování, teď v Anglii třeba, Velké Británii jste také fotil sám a ty fotky budou potom nějakým způsobem využity ještě
budou.
Jinak.
Jednak právě budu vytvářet kalendář Británie 2016, takových svých 12 jako nejhezčích snímků chci udělat si jako kalendář a pomalinku přemýšlím o tom, že by snad mohla vzniknout i knížka. Ale jenom se bojím toho, aby to nevypadalo, že si hraju na další anglické listy, jako že se, chraň Bůh, srovnávám s naším téměř Nobelovým autorem, s Karlem Čapkem. Takže uvažuji o tom, že by vznikla knížka, která se samozřejmě nebude jmenovat Anglické listy, ale nějak podobně, protože teď se možná trošku budu chlubit, ale přišly mi vyvolané snímky. Já jsem měl sebou velký, velkoformátový přístroj na klasický film ještě, který jsem taky tahal sebou. A musím říct, že se mi některé věci povedly. Hlavně to Skotsko, které je opravdu uchvatné.
Ale vy, pokud jde o to focení, já bych řekla, že máte takovou, nebo máte takovou určitě hezkou vzpomínku na tu výstavu Tramvajová linka 8, protože to je podle mého soudcela velmi dobrý nápad, neotřelý způsob, jak prezentovat trať jedné tramvaje, která teda brouzdá Prahou po určitých místech. A je to tam, kde vy bydlíte?
Vůbec ne, vůbec ne.
To mě zaujala, říkala se, to se zeptám.
Ne, vůbec ne. Uvažujeme s Prahou 10 o nějakém podobném projektu, ale Praha 10 má třeba 11 nebo jiné tramvaje a 22 taky. V dopravním podniku mě už říkají, jestli nechci 22 a že mají každý svoji linku, že možná budu fotit všechny, ne.
22 je dlouhá trasa, pokud si tak spomínáte.
Osmička taky právě. Taky. A já jsem, to vzniklo úplně náhodou, nebudu teď tady zdržovat, ale z náhodné fotky a osmička je moje šťastné číslo, takže tudy vytrvané.
Ondřej, já vám děkuju za krásné povídání v pořadu Host do domu. Tak ať vyjde všechno to, co jste natočil, ať to dáte dohromady. Vždycky ta závěrečná práce samozřejmě je důležitá, jak to dílo potom bude i prezentováno, jak ho uvidí i diváci České televize,
ano,
a Slovenské televize.
A Slovenské televize a možná i diváci v nějaké malé kinodistribuci.
Tak ať se daří. Děkuju. Hezké léto, hezké prázdniny.
Bylo mi moc velkou ctí a vážím si to, že jsem hostem v tomhle pořadu. Díky.
Také se loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky. Vám všem přeje Stáňa Lekešová a krásný víkend. Naslyšenou.